ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 50 ማዓልታት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሎሚ እውን ውግእ ከም ዝቐፀለ ይግለፅ ኣሎ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተጣየሸን ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝተመስረተን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመስሪቱ ካቢኔ ብምጥያሽ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ እዩ ብመሰረት እዚ ንሓላፊ ብልፅግና ጨንፈር ትግራይ ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ኣዘራሪብና ኣለና ፀገማት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኩነታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣለው ብዛዕባት ዝበሃሉ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰራዊታት ብኦገድ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ይምዕብሉ ኣለው ዝበሃሉ ጉዳያት ወሰን ንኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀሙ ኣለው ዝበሃሉ መጋስታትን ካልኦት ዛዕባታትን ተላዒሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዳልይዎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ኣብ ትግራይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ጋሻ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ብሽም ሰማዕቲ የመስግን ኣቶ ነብዩ ኣብዚ ሕዚ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ዝረእኻየን ከተማታት እንተሃልየን እውን ተትገልፀለይ
ናቲ ሃድዋት ብዙሓ ደዳሰ ይኮነይ ዘርዘሩ ሃድዋት ህዝብና ከመይ ኮነጥቅት ኒሆ ኢልና ህዝብና ቀቢልና ፀርአና ኢዝሓሸልዋ ኣነ ያው ብዙሕ ስራሕቲ ኣለውኒ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ መቐለ እውን ካልኦት ከባብታት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ስረብሓ እዚ ትግራይ ድምውሓስ ድሕንነት እዚ ትግራይ ድምውሓስ ኣብ ኩሉ ቦታ ንንቀሳቀሱ እዩ
ብልፅግና ዝመርሖ ናይ ምርግጋእ ድዩ ካልኦት ጭቡጣት ስራሕቲ እንታይ እዮም ዝስርሑ ዘለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ
ፅቡቅ ሞ ብዋናነት ህዝቢ ናይ ምርግጋእ ህዝቢ ናብቲ ዝቀደመ ሰላሙ ልምዓት ትምለስ ናይ ምግባር ዓብዪ ሃገራዊ ዕማም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝሳተፈሉ ኢሉ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ ንራእሲ ትግራይ እውን ኩሉ ዘሳተፈ እዩ ብዋናነት እውን ትመሪሕነት እቲ ጉዳይ ምሕዳር እዩ ዝመርሖ ኣንሕና ከም ፓርቲ ብትግና ናይ ባዕልና ዝኾነ እጃም ንወፍለና ኢና ከምቲ ዝፍለጥ እውን ቱ ግዜ ምምሕዳር ኩሉ ንምልከቶ ኣካል ኣካቲቱ እዩ ዝንቀሳቀስ ኣሎ ብዚ መልክዕ እውን ብዙሓት ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው እቲዋና ናይ ርብርብ ትኩረትናታይ እኒ ኣብዚ እዋን እዚ ያው ካብ ኩናት ተላቂቕና እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ክምለስ ናብቲ ዝቀደመ ልምዓት ክምለስ ናይ ምግባር ሳኒ ስራሕ ዝስራሕ ኣሎ ስራሕ እዚ እውን ፅቡቅ ክበሃሉ ዝኽእሉ ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው ብኣካልነት እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰብ ሙሉእውን ናይ ባንክ ኣገልግሎት ሓዊሱ ናይ ኣየር ትራንስፖርት እውን ሓዊሱ ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ክፍቲ ክኾኑ እዮም ብዚ መሰረት ያ ህዝቢ ናብ እቲ ዝፀንሐ ናይ ሰላም ናይ ድሕንነት ሃዋህ እቲ ይምነየ ዝነበረ ናይ ልምዓት ናይ ብልፅግና ጉዕዙ እውን ዝቀትል እዩ
መሰረታዊ ዝኾኑ ቀረባት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝሰዓት እዚ ማይ መብራህቲ ምግቢ ሸቐጣት መጓዓዝያ ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ ኣብ ስሩዕ ስራሕ ክምለስ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እተትገልፀል
ብመሰረቱ ተፈጠረ ነገር ንኩላትና ግልፂ እዩ ክንደየ ናይ ከቢድ ኩነታት ከም ተፈጠረ ከቢድ ኩነታት እውን ብጣዕሚ ብሃንደበት ምስቲ ምፍጣሩ ህዝቢ እውን ዝትመፀኒ ኢሉ ሓሲቡ ስለዘይነበረ ግዙሕ ምድላዋት ይነበሩ እቲ ግዜ እውን ከቢድ እዩ እክሊ ገና ኣብኣተወሉ ኩነታት ኢና ኒሄና ሓረስታይ ህዝብና እውን ኣብ ናይ ባዕሉ ማእቶት እዩ ዘሎ ከተመታይ እውን ያውቲ ሓዱሽ ምህርቲ እንዳተፀበየ ዝነበረሉ ግዜ ብሃንደበት እቲ ናይ ህወሓት ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣመራርሓ ህዝቢ ትግራይ ከዚ እውን ዳብ ኩናት ከኣቲ ገይሩ ኣብ ብዙሕ ሻቆሎት ኣትልና ይድኩላትና ካብኡ ኩናት ተጀሚሮ ሓፂር ግዜ ክተናቀቅ ክኢሉ ኣብ መወዳእታ እውን ያው ህዝቢ ናብቲ ሰላማዊ ናብቲ መደበኛ ሂወቱ ክምለስ ኣብ ምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳትዮም ተገይሮም ልክዕ ከምቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕና ትዝ እውን ናብ ዝነበረ ሰላማዊ ኩነታት ልምምላስ ንግበርለ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ካብ እውን እቶም ንተቋረፁ ናይ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎታት ናይ መንግስቲ ማሓወር እዚ ደፊ ምትሃን ሰብትጅምር ንምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ስራሕትታት ተሰሪሖም ስታብ ከዚ እውን ብጣዕሚ ተስፋ ውሃብቲ ዝኾኑ ውፅኢታት ሓፊስና ኢና እቶም ተቋረፁ ኣገልግሎታት እውን ከም ተፈጠሩ ሕፅረታት እውን ፍላይ ምስ ኣፋውስ ምስ ምድሪ ተተሒዞም ተፈጠሩ ፀገማት ብጣዕሚ ክሪቲካል ተባሂሎም ክግለፁ ዝኾኑ እዮም ስለዚ መንግስቲ እውን እኹል ጠመተ ሂቡ ይሰርሕ ኢሉ ኣሎ
እቲ ህዝቢ ናብ ስሩዕ ናብርኡ ናብ ስሩዕ ሂወት ንምምላስ ካብ ዘድልዩ ሓደ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅካዮ እቲ መንግስታዊ ማሓወር ምጥያሽ እዩ ካቢኔ ክልል ትግራይ ከም ዝተጣየሸ ገሊፅካ ኣለካ እስኪ ብዛዕባ እዚ ዝተጣየሸ ካቢኔ ግለፀና በቲ ዝነበረ ናይ መንግስታዊ ማሓወር ቅርፂ ድዩ ሓድሽቲ እዩ ንመን የማኡ ዘለው ኣብ እስ ግለፀለይ
እሞት ግዜ ምምሕዳር ኩሉ ዘሳትፍ እዩ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ውድባት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ግለሰባት ኩሉ ግዱስ ብዓል ትግራይ ምልከተኒ እዩ በዚ ትግራይ ለወፍዮ ወፍያን ብዬ ክሰርሕ ደድ እየ ዝብል ኩሉ ሕጋዊ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ኣካል ይሳተፍ ይበለው እዚ እውን ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ እዩ። ያው ከምቲ ንፈልጦ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን እይተቃይሱ ቀፂሉ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት እውን ደንበውቲ ይብሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ናይ ባዕሉ ቻርተር እውን ካልኦት ዘበስቲ ሰነዳት እውን ኣዳልዩ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ብኣካል ኣዘራሪቡ እዩ ናብ ስራሕቲ ኣብዚ ከዚ እዋን እውን ናይ ህዝቢ መማክርቲ ጉባኤ እውን ክምስረታ ምንቅስቃሲ ዘሎ ኦረዲ እውን ናይ ባዕሉ ቤት ምክሪ እውን ካቢኔ እውን የጣይሽ ኣሎ። ስለዚ እዚ ካቢኔ እዚ ከምቲ ቅድም እንገለፅናዮ ናይ ኩሉ ሓይሊ እኩብ ኮን እዩ ድቤት ከምኡውን ኮይኑ ተታይሽም እዮ ኦረዲ እውን ናብ ስራሕቲ እኒሀ ማለት እዩ ፍፁም ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ደረጃ ምናልባት ብታሪክ ትግራይ ብታሪክ ኢትዮጵያ እውን ብሕዚ ትራዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ሓድሽ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባል ኢና ንርኢ ኣለና። መነመን እዮም ድብል ብምልከቶ ኩሉ ክሳተፍ እየ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ክንቀሳቀስ እየ ድብል ብኮነ ይኩን ሓይሊ ክነሳተፍ ብልዋት ኢና ብኡ ደረጃ እውን ኢና ንቀሳቀስ።
ከም ትፈልጦ ሕወሓት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውድባት ነይረን እየን ዛግድ ብዝገበርኩሞ ምንቅስቃስ ነዚአን ንምስታፍ ዝተፈጥረ ነገር እንተሃሉ እዩ ኣየናዊት ውድባት እየን ተሳቲፈን ዘለዋ ዘይሳተፋ ከለዋ ዶ
ረቑሖ ክልተ እዩ ሓደ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል ካልኣይ ድማ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል ሓይሊ ግና ክንሳተፍ። ስለዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክኸዱ ንኽእሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ህዝቢ ሰላም እውን ኣብ ሓደጋ እትዮም ክንቀሳቀሱ ይደልዩ ዝነበሩ ኣካላት ሓይልታት ከምኡውን ብስሩ ብተግባር እውን ከም ዓይነት ተግባር ክፍፅሙ ዝፀንሑ ብስታፍ ንሽተይ ፀጋሚ እዩ እዚአ ነኽቢሩ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ብኮነ ይኹን ሓይሊ ሳተፍ እዩ ዘሎ ምናልባሽ ቅድሚ ሓዚ ከም ክልተ ረቑሕታት ጥሒሱ ናበረ ሓይሊ ተኮይኑ ኣብ ግዜ ክፀንሕ እዩ እተን ረቑሕታት ኣማድኡ ከም ብሓድሽ ክሳተፍ ንባዕሉ ኣበርክቶ ከበርክተሉ እየ ዝብል ተኮይኑ እውን ያው እቲ ነገር ብደንብ ርኢና ተጠንጥዕና ፈትሽና ኢና ክንኸዶ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሰላም ደጊሙ ናብ ሓደጋ ሰዓቲ ፍፁም ኣይንፈቅዲ እዚ ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ሸሓት መዳምን ደቁ ገቢሩ ሰላም ኣውሒሱ ድምዓት ኣውሒሱ ክነብር እዩ እቲ ሓሳቡ ነይሩ ኮይኑ ግና ሓላፍነት ብለ ስምዖም ኣካላት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ተገይሮም ኣብ መወዳእታ እውን ናብ ኩናት ክንኣቱ ተገይሩ እዩ።
ኣቶ ነቢዩ ኣባይታ ኣብ ትግራይ ብመዳይ ፀጥታ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በቢከባቢኡ ውግእ ከም ዝቐፀለ እውን እዩ ዝረብ ሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፌደራል ዘሎ ከባቢ ኣየና እዩ ኣብቲ ክልል ምስ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ብተወሳኺ ምስቲ ህዝቢ ትእማን ምፍጣር ስራሕትኩም ከበድቲ ካብ ዝገብርዎ ሓደ ከም ዝኸውን እዩ ካብቲ ህዝቢ ዝስማዕ ዘሎ ንስኻ እውን ትርድኦ ካ ዝብል ግምት ኣለኒ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጊ ናይ ምኽባር ዝተወሰነ ናይ ሕወሓት ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ምቕራብ ከይኮነስ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ እሞ ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍሉ ዘለዉ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብተወሳኺ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ይግለፅ ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ሚሊሻ ገለ ዝኣተዉ ከም ዘሎ ይግለፅ ካብቲ ህዝቢ እውን
ዕላማ ትኩናት ሕጊ ናይ ምኽባር እዩ ያው ህወሓት ፍፁም ሓላፍነት ጎዲልዎ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ህዝቢ ድሕንነት ሓደጋ ከውድቕ ፀኒሑ እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ከቢድ ዝበሃል ክሕደት ክፈፅሞ ልዕሊ ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ጥፍዓት ፈፂሙ ክሕደታዊ ክበሃል ዝኽእል ጥፍዓት እዩ ፈፂሙ ብዚ ደረጃ እውን ድመፀ ድፍረት ናይ ግብን ክእለ ስለ ዝግባእ መንግስቲ ፌደራል ንሕጊ ናብ ምኽባር ይኣቱ እውን ሙሉእ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ሓዊሱ ሙሉእ ድጋፍ ተርእሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማ ግብፂ እዩ ሕጊ ዝተሓሰ ኣካል ትሕትኡቱ ፅርክውዕል ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ምስርሕ ኣሎ ብፍፁም ምስ ህዝቢ ኮነ ምስ ካሊእ ኣካል ዝተሓዝ ነገር ይኮነ ምስ ህዝቢ ክተሓዝ ተኮይኑ ናይ ህዝቢ ሰላም ብምውሓስ ዝግበር ኣሎ ሕጊ ናይ ምግባር ስራሕ ተባሂሉ እዩ ክግለት ንኽእል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተሳትፎም እዮም ድብል እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ኣብዚ ተግባር እዚ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ ናይ ውሽጢ ተኮይኑ ድማ ናይ ግድን ብውሽጢ እዩ ክፍታሕ ማለት እዩ መንግስቲ ፌደራል እውን እዚ ብምግባር ናይ ዓቅሚ ውስንነት እውን የብሉ ናይ መትከም ፀገም እውን የብሉ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ካልእ ሓይሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣተወሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለይ ኣድላይነት እውን የለይ ብሽርካብ ሕጊ ኣንፃር እውን ትክክል ስለለይኮን እዚ ክኾን ኣይፍቀድ እዩ ምክንያቱ ሕጊ ክነክብር ኣለና ካሊእ ንጥሕሶ ሕጊ ክህል ኣይፍቀድ ብፍላይ እዚ ምስ ሉኣላውነት ሃገር እውን ስለልተሓዝ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ እዚ ውሽጢ ኢድ የብልን ክህልዎ እውን ኣይኽእል ማንም እውን ከምዚ በተግባር ክፈቅደ ይኽእል እሱ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ድናፈብስሎ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ናያቶም ፕሮፓጋንዳ ግንበ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ይኮነ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ስራሕ እውን ብጣዕሚ ታርጌትድ ኮይኑ ብቶም ኣጥፋዕቲ ጥራሕ መፂሉ ዝወቅዓ ኣሸለ ከዚ እውን ብዓቶም ጥራሕ ይበሳደት ዘለው ስዚ ትግራይ ብፍፁም ትጎንፂ ምስ ዝኮነ ምስ ካልእ ሓይሉ ብትሓ ዝኮነ
ኣቶ ነቢዩ ኣብዚ ግን ኣብቲ ባይታ ካብ ዘዘራርብናዮም ኣብ መቐለ እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘለው ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እውን ንእሙናት ምንጭታት ወይ ድማ እሙናት ሪፖርትታት ብምጥቃስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይሳተፉ ከም ዘለው ብምጥቃስ ወታደራት ክወፁ ፀዊዑ ኣሎ ኣብ ባይታ ኣብ ሂወት ሰባት እውን ሓደጋ ከም ዝወርድ ጭቡጥ መረዳእታ እውን ኣሎ እዩ ብዝኾነ ምስቲ ናይቲ ኣብቲ ባይታ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ህዝብን ንብረት እውን ይዝረፈሎ ክስካዕ መዋል እዩ ዝኽየድ ዘሎ ብዓይንና ንሕና ዘረጋገፅናዮ ነገር ዋላ ተዘይሃለወ ንኣብነት ኣብተን ፋብሪካታት ኣብ ኣልመዳ ኣብ ናይ መድሓኒት ፋብሪካ ኣብ ዓዲግራት ወይ ኣቑሑተን ተፈቲሑ ተወሲዱ ወይ ተቃፂሉ ወራረሎ ዝብሎ ኣሎ እሞ ምስቲ ናይቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ እውን እተኣሲርካ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ዶ ክበሃል ይከኣል
ምንም ጥረሰርከ እዩ ናብዚ ጉዳይ እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ዋን እዩ ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ናይ ዩኤኢ ኢድኣታውነት ምንም እዮ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ሙሉ ተወረየ ስለዚ እሱ ይኮነ ይጥቁም ነገር ናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም እዚ ኣጀንዳ እውን ክኾነ እይክርዲ ሜንስትሪ ሚድያ ቤላ ቤሎ እዩ ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብሲ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ደስርሐ እውን መረዳእ ትኽኒ እዩ እቲ ኩናት ቀጠናዊ ክኾን ደንድ ምንባሩ ኩናት ረንፈልጥ ኢና ቀጠናዊ ብምግባር ብዙሕ ስደተኛታት ክፍጠሩ ብምግባር ማሕበረሰብ ዓለም ሰቲኡ ምንታይ ናብ ድርድር ንኹው ክብሎም ዘይፈሓርዎ ጉድጓድ ዘይፈንቀልዎ እምነ ይነበር እዩ ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈጥሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግዕ ኣይንኽእል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይልኽእል ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ሕረባይታ እውን የኒ እዚ ክኾኑ እውን ንፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ ህወሓት ተሳዒረ ከይብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ወጊኦም ንልምባል እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ጭዋታት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ፎም ዝበለ መግለፂ እዩ ተነይሩ ብግምት ዝተዋወይ ኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓዝከቲ እዩ ስለዚ እቲ ሓቂ ስፋት እውን ከም ጋዜጠኛታት ብዓልካቶም መረጋገፅ ሞ እንዳዓለኮነ ብሱት እውን ኣጀንዳ ክንገብሮ ትኽክለ ይኮኑ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ይስርሕ ኣሎ እሱ እውን ኣብ ሓፈር ግዜ ተወዲዩ ካዚ እቶም መጥፋእቲ ኣብ ምህዳን ኢና ዘለና ዳርጋ 98 ሚታዊ ዝኾን ናይ ትግራይ ከባብታት እውን ሓራወትእዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምክልኻል ሃገር እዮም እኒሄው እቲ ጉጅለ እውን ኣብዚ እተልበሃል ሓይሊ ከይሓዘ ተበታቲኑ ኣብ ምህዳን ዩደሎ ኣብ ሓፈር ግዜ እውን ናብ ሕጊ ክቀርቡ እዩ
እዚ እቲ ኣብ ባይታ ንሕና ከም ጋዜጠኛታት ወረያወረ ጥራሕ ከይኮነ ብሕወሓት ዝቐርብ ክሲ ጥራሕ ከይኮነስ ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዘውፅኦ መግለፂ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘረባና ኣብ መቐለ እውን ዘዘራረብናዮም ርኢና ዝበሉ እውን ምዃኑ ክገልፅ ደሊ ናብዚ መደብ ከም እትቐርብ ትማሊ ምስ ኣወጅና ካብቶም ዝበፅሑኒ መልእኽትታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ኣጋጢምዎ ዘይፈልጥ ፀገም እዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ እዚ ሕዚ ምስቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብዙሕ በደል ይፍፀመሉ ፍቲ ህዝቢ ንዝብል ሕፅር ዝብ ዝበለ መልሲ እንታይ መሃብካ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘሞን ናይዚ ዝቐረበ ሕቶ መልስን ካልኦትን ፅብ ሓሙስ ክንመለሶ ኢና